fratelli e sorelle, buonasera.
Look at my shoes. Hey now.
Bismillahirrahmanirrahim.
Parte pa in come poi.
In the name of God.
Parte pa in come poi.
Sele stelle matte pa in
come. I do not hear. It is this unseen power.
700-luvulla elänyt bayerilainen abbedissa Walburg tuskin arvasi, mihin kaikkeen hänen nimissään jälkipolvet hänen muistopäivänään ryhtyvät. Yhdysvalloissa toukokuun ensimmäisenä vuonna 1886 ryhtyivät työläiset yleislakkoon, jonka yhteydessä syntyneiden väkivaltaisuuksien päätteeksi laskettiin ruumiita sekä työläisten että poliisien riveistä.
Pariisin vuonna 1889 kokoontunut sosiaalidemokraattisten puolueiden kansainvälinen yhteistyöjärjestö Toinen Internationaali päätti, että surmansa saaneita ja kuolemantuomiolla rangaistuja työläisiä muistettaisiin tästä edes maailmanlaajuisesti toukokuun ensimmäisenä. Samoihin aikoihin Suomessa porvaristoylioppilaat juhlistivat ruotsalaisen esikuvan mukaisesti kevään tuloa ja päiväksi vakiintui samainen toukokuun ensimmäinen.
Niin, näistä aineksista on muotoutunut moderni kevät, rieha ja karnevaali, jossa opiskelijan yllä on työläisen haalari ja työläinen nauttii juhlavaa vappulounasta ravintolassa. Horisontissa tänään asiaa karnevaalista sekä haalariasuisista opiskelijoista. Minä olen Samuli Suompää.
Ja minä olen Ville Talola. Aivan aluksi selvitetään, onko vappu aito karnevaali tai oikeastaan mikä on aito karnevaali.
Asiaa selvittää suomalaisen kirjallisuuden seuran pääsihteeri Tuomas M.S. Lehtonen.
Ihan varsinaisessa karnevaalissa, siis tällä sanalla, niin kyse on katolisen kirkon piirissä olleesta perinteestä, jolla jätetään jäähyväiset lihaville päiville ja lihalle ja siirretään paaston aikaan. Mutta itse tämmöinen karnevalismi, niin sehän ei ole mitenkään sitottu edes pelkästään katolisuuteen tai ei aina edes uskontoon, vaan sitä esiintyy hyvin monissa eri kulttuureissa, eri aikoina, eri muodoissa.
Mistä tämä eurooppalainen karnevalismi ammentaa antiikista?
Antiikista. Antiikissa oli taas muun muassa vietettiin tämmöisiä luperkaalia juhlia tuossa sydän talven aikaan, joskus lähellä meidän joulua. Ja se oli semmoinen aika lailla tällainen niin kuin maailman nurinniskoin juhla, jossa roolit vaihdettiin. Eli orjat sisättöi siitä heroina ja herrat orina. Ja itse asiassa tämmöinen maailman nurinkääntäminen teema on yksi karnevalismin vahvoja piirteitä, jotka tuntuu niin kuin liikkuvan paikasta toiseen.
Mitä muita piirteitä karnevalismiin voi lukea?
No, ehkä se on niin kuin ylenpalttinen, niin kuin kaiken arjen rajat ylittävä juhliminen. Se voi olla juopattelua, se voi olla mässäilyä, se voi olla jotain muuta rehuntaa, se voi olla niin kuin pukeutumista naimiesasuihin ja sitten kun on naamarin takana, niin saakin tehdä sellaisia asioita, mitä ei arjissa ole tapana tehdä.
Ja tässä mielessä suomalainen vappu on sitten karnevaali, vai?
No kyllä se mun mielestä täyttää nämä tunnuspiirteet ihan selkeästi, että se ei niin kuin vappuna ei ole niin kuin kasvanut mistään meikäläisistä uskonnollisista perinteistä sellaisena, vaikka tietysti tuonne kevään tulon juhla yhdistyy sitten toisaalta työväen juhlaan ja toisaalta ylioppilasten juhlaan.
Onko tässä suomalaisessa vappukarnevaalissa jotakin hyvin kotoperäistä piirrettä vai noudatteleeko se eurooppalaisia karnevaalin sääntöjä ja muotoja? Tuomas M.S. Lehtonen.
No aina on niin kuin sellaisia niin kuin meillä niin kuin muotoutuneita joitakin perinteitä, sanotaan nyt vaikka joku tämmöinen mantan lakitus tai se, että siellä ollaan itse asiassa ylioppilaslakit päässä, mutta kyllä muuten yllättävän paljon, että nämä niin kuin tällaisen riehuvan juhlimisen piirteet on sittenkin aika universaaleja, vaikka meillä on tapana ajatella, että se on jotain vaan meille ominaista.
Tuleeko mieleesi Tuomas M.S. Lehtonen jotakin muuta suomalaista juhlaa, johon tämmöisiä karnevalistisia piirteitä on ryhtynyt hiipimään ehkä viime vuosien aikana?
No tässä oikeastaan se on vanha juhla, jossa niitä vanhasta tulee ainakin kaksi mieleen. Toinen on juhannus, jossa itse asiassa on selvästi ollut niin kuin, toisaalta siellä on tämmöinen jonkinlainen esikristillinen ja toisaalta kristillinen kerrostuma, mutta sitten jos on myös ollut tällaisia, esimerkiksi Hannu Salaman kuuluisessa kirjassa juhannustanssit, jossa on niin kuin mahtava pilasaarna, joka on itse asiassa tämmöinen ikiaikainen perinne keskiaikaisessa kristillisessä kulttuurissa. Tästä parodiaa harrastettiin vaikka kuinka paljon. Ja esimerkiksi 1600-luvun Savosta on olemassa oikeustapaus, jossa talon päättäjät tosin joulun aikaan niin kuin vietti tällaista parodista jumalanpalvelusta.
Eli karnevaalissa kääntyy roolit
katolisessa maailmassa on myös tällaisia kuolemaa halveksuvia karnevaaleja. Onko suomalaisessa karnevaalissa ja ilonpidossa tätä elementtiä olemassa, Tuomas M.S. Lehtonen?
Mä en kyllä, jos ajatellaan, että mä en heti tunnista, mutta voi olla, että Maaparpi etnografi pystyisi niitä osoittamaan. Mutta kyllähän sitten on ajateltu, että tässä niin Kekren juhlinnassa, joka sijoittuu taas tämän kristillisen pyhänpäivän, pyhänmiesten päivän tai kaikkien pyhien päivän tiedolle, niin siinähän ollaan, niin kuin, sehän on se kohta vuotta, jolloin talon poikassa maailmassa eläimet teurastettiin, ja ikään kuin se oli, siihenkin liittyy tällaista ylenpalttisuuden ja ehkä vähän taas verenhurmankin juhlintaa, ja samalla voidaan ajatella, että myös kuolemankulttia.
Opiskelijathan juhlivat nykyisin haalarit päälle, eli jotenkin käänteisessä juhla-asussa. Onko tässä jotenkin karnevaalin ideasta poimittua? Mitä arvelet?
Kyllä näin voi ajatella. Siis mun käsittääkseni se haalarikuvio lähti kai teekkareilla ensimmäisenä, jos ikään kuin pukeuduttiin työhaalareihin, vaikka tulevat insinöörit, niin sitten kun ne pääsivät varsinaisiin duuneihin, niin tuskin kuvittelivat, että joutuu vetämään haalaria päälle. Et tällä tavalla ehkä siis se roolin kääntäminen ja leikkiminen ikään kuin toisessa asemassa.
Kiitoksia Tuomas M.S. Lehtonen ajatuksestasi karnevaalia koskien. Hyvää vappua.
Kiitos, hyvää vappua.
Opiskelijan juhla-asu on haalari, mutta kenelle nykyopiskelijoista löytyy haalarille käyttöä myös arjessa? Minkälaiset valmiudet yliopisto antaa työelämälle ja minkälaiseen työelämään yliopisto-opiskelija on astumassa?
Pitäisikö yliopiston ajatella toiminnassaan enemmän työhaalareita kuin taivaanrannan maalareita? Ja ennen kuin tästä tulee jotakin kommenttia, että olipa hauska, niin tunnustan, se oli minun kielikuvani. Mutta kuka tai mikä ohjaa yliopistoa?
Tervetuloa keskustelemaan sivistysyliopistosta ja haalarihommista Lotta Aarikka. Olet entinen Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edunvalvonta-asiantuntija ja tällä haavaa tohtorikoulutettavana Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitoksella ja vissiin yliopiston hallituksessakin.
Juu.
Olipas siinä pitkä titteli. Mutta me ollaan kaikista teistä tehty tämä taustatutkimus, jotenka samanlaista ritirimpsut on tiedossa. Marjana Kupias, tervetuloa Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta ry:n puheenjohtaja, Kokoomuksen puoluevaltuuston jäsen, eikö näin?
Kiitos, joo. Itse asiassa puoluehallituksen jäsen nykyään.
Ahaa, selvä. No niin, se on Google. Google on päivittämättä. Mutta valtio-opin ja oikeustieteen opiskelija Helsingissä.
Joo.
No niin, tervetuloa. Kiitos. Hyvää vappua. Ja vielä Ilmari Nurminen, eduskunnan nuorin kansanedustaja Sastamalasta, SDP:n kansanedustaja ja hallintotieteen ylioppilas Tampereen yliopistolla.
Kyllä.
Hyvää vappua. Ennen kuin mennään vakaviin asioihin, sanotaan skoole, hyvää vappua sillä lailla, että no niin, kuuluisi haus. Se on simaa. Ja kertokaapa vähän, että minkälaisissa merkeissä teidän vapunpäivänne sujuu nyt sitten tässä. Marianna.
No, mitäs tässä? Aika opiskelijaa vappua vietetään jo viidettä kertaa ja siihen kuuluu luonnollisesti aina tälleen vappupäivänä sima ja piknik jotenkin aurinkoisella säällä, eli tuolla Kaivapuistossa yleensä kokoonnutaan opiskelijat, niin sinne nyt sitten varmasti menossa myös.
Mitäs eduskunta, siis kansanedustaja Nurminen, mites?
Onko vappu työn juhla ja työpäivä?
Kyllä, työn juhla, ja täytyy sanoa, että edelliset vaput on mennyt hyvin opiskelijahaalareiden meiningeissä, mutta tänä vappuna on saanut paasata kyllä toreilla ja vappujuhlissa niin, tästä työjuhlasta, että on mennyt kyllä ihan työn puitteissa tämä vappu ja jatkuu edelleen.
Lotta.
No vähän sama homma, että töitä. Mä menin tekemään semmoisen virheen elämässäni, että olin kipeänä ja sitten kaikki deadline kaatuu niskaan, niin sitten se johtaa siihen, että kun on tämän OY-väitöskirja AB:n ainoa työntekijä, niin sitten voi kompensoida käpsäkästi tekemällä töitä sitten, että ei katso ikään kuin päivää, että täytyy saada valmiiksi.
No niin, kohotetaanpas vappumalja simaa. Yleisradion radiotalon kahviossa kerrottiin, että tätä on laitettu tätä simaa 1000 litraa ja me saatiin ehkä viimeisestä 15 litrasta nyt yksi pullollinen tähän. Ja ollaan hetki hilpeitä, sitten mennään vakavien asioiden ääreen. Nimittäin kysytäänpä vaikka sellainen, että minkälaisen yliopiston sen tulevaisuuteen te uskotte? Miten tämä sivistystehtävä toteutuu tässä yliopiston maailmassa? Ja mitä te itse teette sen säilyttämiseksi? Kukas haluaisi aloittaa tästä aiheesta? Marianna.
No, suht vaikea kysymys, pakko sanoa. Että totta kai tällä hetkellä, jos katsoo meidän yliopiston tilannetta, niin kyllähän nämä säästötoimenpiteet näkyy siellä hyvin vahvasti, etenkin mun omassa yliopistossa, eli Helsingin yliopistolla. Että toivon, että kun näistä vaikeista päätöksistä päästään eteenpäin, niin voidaan oikeasti alkaa miettimään myös sitä, että mikä sitten tulevaisuudessa on ne tavoitteet, että mitä yliopiston pitää oikeasti tehdä. Mutta mun mielestä niin kuin tämä ehkä ylipäätään on jäänyt jotenkin tämä sivistysyliopiston tarkoitus ehkä vähemmälle huomiolle tässä säästökeskustelussa, että nyt kun katsotaan, että minkälaisia henkilöstövähennyksiä esimerkiksi Helsingin yliopistolla tehdään, niin kyllä siellä sivistysyliopisto ihan selkeästi on uhattuna.
Ilmari, vuosi sitten sä jätit opiskelun kesken ja lähdit työelämään eduskuntaan kansanedustajaksi. Miten sinä vaalit Sivistys-Suomea?
No vaikka edelleen opinnot tehtynä 240 opintopistettä ja opinnot etenevät kuitenkin hitaasti tässä työn ohella. Mutta siis kyllähän äärettömän huolestuttavaa tämä ensimmäinen vuosi on ollut nämä koulutusleikkaukset. Ja sitä hyvin pitkälti työssä on niiden äärellä tehty työtä. Ja jos me ajatellaan, että me halutaan uutta kasvua, niin meidän täytyy panostaa koulutukseen ja sitä kautta uuden kasvun luomiseen. Mutta ja tällä hetkellä nämä leikkaukset ei tätä sivistysyliopistoa tue, mutta toivon, että puhutaan myös opintotukikeskustelusta, koska riittävä toimeentulo pitää myös opiskelijoille turvata, että jokainen pystyy opiskella myös sellaisille aloille, joissa esimerkiksi työllistymistilanne saattaisi olla vähän huonompikin, että pidetään se sivistys siellä keskiössä.
Lotta. Kyllä me siitäkin keskustellaan vielä, mutta Lotta.
Niin, tässä on hallituspuolueen puolueeseen kuuluva, ensin puhunut kovasti sivistysyliopiston puolesta ja oppositiosta, vaaditaan parempaa opintotukea. Mikä opiskelijan edunvalvonnassa on ollut tärkeää? Opintotuki vai sivistys?
No se varmaan riippuu vähän, että keneltä kysyy.
Hallitukselta vai oppositiolta?
Niin,
molempia leikataan.
Niin, mutta jos nyt kysyy minulta, niin mä jotenkin en jaksaisi kuluttaa aikaa siihen, että puhutaan niinku niistä leikkauksista ja siitä reaalitilanteesta, mikä nyt on, vaan enemmänkin ehkä siitä tavallaan retoriikasta ja politiikasta, millä yliopistoja niin kuin ikään kuin viedään eteenpäin. Ja kyllä mä oon todella huolestunut, kun kuunteli tai luki esimerkiksi pääministeri Sipilän puhetta Tieteentekijöiden liiton ja professoriliiton tämmöisessä yhteisessä tilaisuudessa vähän aika sitten, jossa käytännössä hän puhui pelkästään niin kuin soveltavuudesta ja pelkästään niin kuin innovaatioista tai ikään kuin, niin kuin siitä sovellettavuudesta ja siitä, että mitä niin kuin, ikään kuin tuottoja siitä tutkimuksesta ja siitä, mitä yliopistoista saadaan aikaan, niin saadaan, niin että se on se ainoa arvo. Kyllä se on mun mielestä ihan niin kuin todella ankea maailma. Ja tällä mä tarkoitan, mä haluan sanoa, koska mä en yleisesti ole mitenkään niin kuin siis sen vastainen, että jotenkin että ei saisi soveltaa, tai niin kuin, että se olisi jotenkin huono asia, että innovaatiot olisi jotenkin huono asia, ei ole, ja ne ei ole vastakkaiset jutut, mutta ei se ole ainoa asia, mistä pitäisi puhua, kun puhutaan yliopistoista.
No, ihan samaa mieltä tuosta, siis täysin samaa mieltä, ja mun mielestä niin kuin molemmat puolet on yhtä arvokkaita, siis siinä mielessä, että vaikka nyt puhutaan, mä itse asiassa just halusin kohdistaa sen kritiikin nimenomaan siihen, että sivistysyliopisto on jollain tavalla jäänyt vähemmälle huomiolle tässä keskustelussa, että nyt haetaan niillä resursseilla, mitä on käytettävissä, niin haetaan niin kuin sitä kasvua tavallaan ja ehkä pohditaan vaan sitä, että millä tavalla koulutus ja tutkimus ja tiede voi ylipäätään tuottaa kasvua, kun ei taas sitä ajatella sitä, että mikä se itseisarvo eli se sivistys siellä taustalla on.
Mutta saanko mä tarttua tuohon, koska mun mielestä siis, kun säkin puhuit niin puolista, mutta mun mielestä tässä ei ole kyse puolista. Että jos miettii niin kuin sitä, että mikä ikään kuin tuottaa innovaatiot, ja mikä niin kuin on sivistystä, niin se voima on sama, semmoinen niin kuin uteliaisuus ja mielenkiinto tehdä uutta.
Mutta mä oon vähän eri mieltä kuitenkin. Sä puhut näistä realiteeteista, että ei saa vastakkain asetella leikkauksia, vaan uteliaisuus kantaa. Niin kuitenkin ne realiteetit on, että jos sun leikataan opintorahaa melkein 100 euroa ja lisätään lainapainotteisuutta, ja sulla on huoli siitä omasta toimeentulosta jo, millä sä voit sitten sitä uteliaisuutta lisätä ja omaa kehitystä. Ja sitten taas toisaalta, jos me leikataan ja YT:t koskee satoja meidän korkeakoulutyöntekijöitä, niin sitä osaamista leikataan, niin kyllä se myös on tämä leikkauskysymys, vaikka sä sanoit, että ei saa vastakkain asetella.
En mä tarkoittanut sitä, etteikö saisi vastakkain. Mä tarkoitin sitä, että niinku tavallaan tämmöinen niinku soveltavuus ja perustutkimus eivät ole vastakkain olevat elementit ikään kuin. Mutta enemmänkin niinku ehkä sitä voidaan me yliopistoleikkauksista puhua. Ja kyllä mä voin kertoa asian, jos toisenkin, millainen se siellä arjessa näkyy, vaikka Turun yliopistossa ei olla menty edes irtisanomisiin.
Huomatko Samuli, että vieraamme ovat kaapanneet ohjelman? Hyvä, että tässä tulee hedelmäistä keskustelua. Mistä olisi pitänyt leikata, Ilmari Nurminen?
No,
kuka sitten leikkauksesta kuitenkaan missään paikassa tykkää?
No siis mun mielestä kyse on politiikassa aina arvovalinnoista ja aina vaihtoehdoista. Ja ehkä tämä mantra, minkä itsekin esitit, että nyt on pakko leikata, niin toisaalta siihenkin on vähän kyllästynyt siihen vaihtoehdottomuuteen. Että toisaalta me voidaan miettiä myös, että millä tavalla me voidaan saada myös lisää pelimerkkejä tähän yhteiseen hyvään. Esimerkiksi me ollaan esitetty, että voisiko finanssipuolella esimerkiksi verottaa vähän enemmän, miten näihin Panama-keisseihin ja tähän veronkiertoon oikeasti tartutaan, ja myös niin kuin pohtia sitä tulopuolta. Ja ehkä semmoinen yksilmäinen leikkaaminen, että jos nyt ajatellaan, että koulutuksesta leikataan, ja niin mikä on se olettama, mihin se perustuu, että ne sitten ne tulevan kasvun eväät, ne uudet työpaikat ja se niin kuin hyvinvointi, että kun se kuitenkin tuottaa sitä hyvää, niin se on aika lyhytnäköistä näistä leikkaaminen. Et mun mielestä pitää enemmän miettiä kokonaisuuksia ja mihinkä panostaa, leikataanko ainoastaan pienitulosilta, vaan oikeudenmukaisemmin, kun näitä talouden tasapainotusta niin kuin tehdään. Ja tämä on mun mielestä keskiössä tässä talouspolitiikassa.
Poliitikko ei vastaa kuitenkaan, mistä leikataan. Se, no, ei se mitään. Kyllä mä ajattelinkin, että se saattaa olla vaikea kysymys. Miksi kokoomuksessa, kun sä puhut Marianne tässä, että sä olet ikään kuin samaa mieltä, että kuitenkin kokoomuksen puoluehallituksen jäsenenä, eikö kokoomuspuolueessa olla oltu huolissaan tästä asiasta sit tarpeeksi, että tämmöiset leikkaukset kuitenkin on kohdistumassa tutkimukseen ja koulutukseen, niihin asioihin, joilla sitä kuuluisaa lamaa tai taantumaa taitetaan?
No kyllähän meillä on oltu näistä huolissaan. Ja,
no miksi leikataan?
Ja haluan näistä korostaa myös senkin, että tässä on ollut kolmen hallituspuolella yhdessä tekemiä kompromisseja myös nämä säästöratkaisut, että ainoastaan kokoomus ei ole yksin päättänyt, että koulutuksesta leikataan ja näin paljon. Mä uskon hyvinkin, että meillä olisi ollut paljon enemmän tahtoa siihen, että koulutuksen ei oltaisi kohdennettu näin paljon säästöjä. Mutta mä oon itse samaa mieltä siis ylipäätään hallitusohjelman suuresta kuvasta, eli siitä, että velkaantuminen on taitettava ja säästötoimenpiteitä pitää tehdä ja jopa tässä mittakaavassa. Mutta on samaa mieltä kuin Ilmari siitä, että on arvovalinta tehdä niitä ratkaisuja, että missä sitten niitä säästöjä tehdään.
No arvovalintoja tosiaan. Tässä hallitus haluaa innovaatioita, yliopisto puhuu sivistyksestä ja te puhutte täällä ensisijaisesti rahasta. Onko kokoomus vielä sellainen sivistyspuolue, että se turvaisi sivistystä? Ja mitä merkitystä sivistyksellä nykyaikana on, jos innovaatiot ovat se kaiken hyvän käyttövoima?
No mä oon tuosta eri mieltä, että mun mielestä se ei ole pelkästään ne innovaatiot, vaan sillä on paljon muutakin. Ja ehkä kun puhuin äsken niistä puolista, niin kyllä tarkoitin sitä, että tavallaan hän niin kuin kaikki on niin kuin osa ja yhtä, mutta ne on sitten taas mistä näkökulmasta asiaa katsoo. Että mä edelleenkin olen vahvasti sitä mieltä, että kokoomus on sivistyspuolue, mutta kokoomus on vielä hyvin vankasti sitoutunut siihen, että velkaantuminen taitetaan ja tavallaan tämä talous saadaan kuntoon ja rakenteelliset uudistukset tehtyä. Ja sitten tässä ollaan jouduttu tekemään ratkaisuja, mitkä on ollut myös meillekin tosi ikäviä. Mä toki puhun yksittäisenä kokoomuslaisena tästä omasta näkökulmastani.
Lotta, millaisia innovaatioita sun väitöskirjasi synnyttää Suomen pelastamiseksi?
No en mä osaa sanoa, mitä sitä pystyy soveltaa. Ei se on niinku... Tavallaan onko se nyt sitten mun tehtävä? Kai mä sitten jossain kohtaa mietin sitä, että miten sitä voi soveltaa ja mitä ikään kuin semmoista suoraa hyötyä siitä voisi olla jollakin. Mutta...
Tarvitseeko sitä olla?
No niin, kun se on vähän se kysymys. Että jos miettii niin kuin, esimerkiksi katsoo startup-skeneä ja siellä puhutaan niin kuin epäonnistumisen päivä esimerkiksi, joka on sieltä lähtösi oleva juttu. Ja siellä puhutaan paljon siitä, että ei kannata niin kuin kauheasti miettiä sitä, että no mitä hyötyä tästä nyt on, ja vaan niin kuin ikään kuin usko siihen omaan tekemiseen ja tehdä sitä täysillä. Ja kyllä se sit, jos sit on ollakseen jotakin hyötyä, niin kyllä se sit...
Mikä se sun väitöskirjas otsikko muuten olikaan? Nyt täytyy kysyä tässä, kun me voidaan yhdessä tässä pohtia, että mihinkä sitä voisi sitten käyttää innovatiivisesti.
No se käsittelee Suomen murteiden tutkimushistoriaa ja sitä, että miten kielenkäyttäjät tunnistaa toisten ihmisten puheesta Suomen murteet. Että ei välttämättä niin kuin ihan mitään sellaista uskomatonta räjähtelevää mobiiliappia on niin kuin nyt just ensi viikolla tulemassa tästä aiheesta, mutta silti ajattelen, se on tosi tärkeää lisää itseymmärrystä ja on ajankohtaista.
Mä luulen, että ihmiset tunnistaa siitä, että sitä kiinnostaa yleisesti ottaen laajasti asiat. Se on niin kuin jotenkin aika inhimillinenkin piirre, että sitä on aika hankalahko kuoria pois. Ilmari Nurminen, toivon, että puhutaan tästä opintotuesta. Siinä oli tämä, siis hallitukselle laatit selvityksen tästä, että mitä tulisi tehdä koulutuksen taloustieteen professori Roope Uusitalo Jyväskylän yliopistosta. Ja siinä on tosiaan niin kuin esitys, että tämä opintoraha pienenee 250
euroon noin suurin piirtein kuussa. Ja sitten siinä on tämmöistä, että vaaditaan opintopisteitä kuussa tiettyjä suorituksia. Onko nämä huonoja juttuja, että opiskelijoita jotenkin patistetaan tekemään opintonsa pikaisammin, että pääsee sitten työelämä ja taide-elämä ja kulttuuri ja kaikki muukin hyötymään tästä panostuksesta nimeltä koulutus?
No ensinnäkin täytyy sanoa, että tämä leikkaus, mikä johti lähes 100 euroa, että opintoraha olisi jatkossa vain 250 euroa, niin se kohdistuu kaikista pienempään sosiaalietuukseen, eli opintotukeen jo lähtökohtaisesti. Ja tietysti kun tässä on puhuttu kokoomuskin sivistyspuolueesta, niin mä uskon siihen mahdollisuuksien tasa-arvoon, että jokaisella myös niin, pienituloisilla on mahdollisuus lähteä opiskelemaan, eikä tarvi pohtia sitä, että onko mulla taloudellisesti mahdollista lähteä. Ja tänä päivänä esimerkiksi kun miettii isoja yliopistokaupunkeja, niin vuokratasokin on äärettömän kohtuuta. Mulla esimerkiksi Tampereella niin olin opiskelijasäätiöllä vuokralla niin melkein 600 euroa niin kuin pienen yksiön vuokra. Ja kuitenkin tämä opintoraha ja opintoasumistuki, niin ne ei jatkossa ole kuin joku 400 euroa. Ja tällä pakotetaan opiskelijat ottaa se opintolaina. Ja ennen kuin he ottaa tämän opintolainan, ja jos ei ole töitäkään, nythän jos nuorisotyöttömyys on huipussaan, niin sä oot kaikkien esimerkiksi sosiaalietuuksien ulkopuolella ja yhteiskunnan muiden palveluiden ennen kuin sä nostat sen laina. Ja mielestäni se on kohtuutonta sanoa, että hei, että sulla on 25 tonnin valmistujaislahjat, onnea sulle. Mm. Ja sitten kuitenkin ei ole yliopistotutkinto, ei takaa sitä työpaikkaa.
Marianna, Ilmari tässä haluaa, että kaikilla on mahdollisuus lähteä opiskelemaan. Pitäisi kaikilla olla tasapuolinen mahdollisuus jatkaa sitä opiskelua niin pitkään kuin haluaa. Sulla on ensimmäinen tutkinto kohta valmis ja sä haluat toisen suorittaa siihen perään tai osin samanaikaisesti. Kuinka monta tutkintoa yhteiskunnan pitää sulle maksaa?
No totta kai mä niin kuin näen sen, tiedän, että jotkut näkevät sen ongelmallisena, että ihmiset tekee useamman kuin yhden tutkinnon, mutta sitten taas toisaalta mä koitan ajatella sen niin, että mä oon myös hyödyllinen osaaja tulevaisuuden työelämässä, koska mulla on se laaja käsitys kahdesta.
Tutkinnot oli valtiotiede ja oikeustiede. Me kaikki arvostamme ajatusta sivistyneistä juristeista, että ei se välttämättä huono ajatus.
Kyllä, ja uskon, että näitä kahta voi myös aika hyvin yhdistää monissa tapauksissa, että en itse lähtisi sillä tavalla ylipäätään niin kuin hintalappu ehkä sille koulutukselle asettamaan, ja ylipäätään ehkä mä näen sen niin, että mahdollisuuksien tasa-arvo toteutuu myös pitkälti sen kautta, että jokaisella on mahdollisuus kouluttautua niin pitkälle kuin haluaa. Et meillä on korkeakoulutus maksutonta, ja siitä kyllä niin kuin haluan itse, ja toivottavasti myös puolueenikin pitää siitä kiinni, ja vaikka nyt on ehkä joskus jotain muuta kuultu kansanedustajien keskuudesta. Mutta ylipäätään tästä niin kuin opintotuesta. No mä oon kanssa samaa mieltä totta kai siitä, että onhan nämä ikäviä nämä leikkaukset, en mä sitä sano, mutta no ensinnäkin tässä on jonkin verran peloteltu sillä, että korkeakoulutetut valmistuu niin erilaiseen työelämään ja näin poispäin, ja onhan se totta, mutta edelleen korkeakoulutus on kuitenkin niin kuin parasta ja työttömyyttä vastaan, että se tulee myös muistaa ja muistuttaa myös niitä tulevaisuuden nuoria lukiolaisia ammattikouluopiskelijoita, jotka haluaa lähteä korkeakouluopintoihin, että edelleen niin kuin, siinä on ihan mielettömästi hyötyjä myös siinä koulutuksen. Siinä riskin ottamisessa, että sen menet korkeakoulutukseen.
Onko puhe opiskelijoista ja kun puhutaan opiskelijoiden sosiaalietuuksista, onko se oikeasti paralleelia puhetta, rinnastuvaa puhetta yhteiskunnan muihin ryhmiin, jotka ovat niukalla toimeentulolla? Opiskelu ymmärtääkseni kai on kuitenkin semmoinen aika, joka kestää määräaikansa, paitsi ikuisuusopiskelijoilla. Ja josta on tarkoitus siirtyä eteenpäin. Kuinka tämä rinnastuu sit sellaisiin ihmisiin, jotka on pitkäaikaistyöttömiä oikeasti jotenkin tämän yhteiskunnan matalimmalla tikasportaalla keikkumassa?
Mä tartun välittömästi tuohon, koska opiskelijat eivät ole mikään homogeeninen ryhmä. Siellä on jos jonkinmoista vipeltäjää, niin kuin eri ikästä, eri elämäntilanteessa olevaa ihmistä. Ei me tiedetä. Me voidaan tilastollisesti katsoa, että todennäköisesti korkeasti koulutetulla käy hyvin, niin kuin se, mitä sä ajoit tässä takaa. Mut ei voi mun mielestä, niinku, me ei voida tietää sitä ikään kuin. Siinä pisteessä, kun opiskelija aloittaa se opinnot, niin se ei me voida olla 100% varmoja, että se tulee olemaan niinku, ikään kuin menestyjä elämässä. Se ei vaan mene niin. Mun niinku, semmoinen suhteessa tähän opintotukeen sellainen niinku, viesti tulevia sukupolvia ylioppilaille on se, että nyt niinku, käärikää hihat ja tehkää töitä sen, että opintotuki siirretään sosiaali- ja terveysministeriön alle, jonka jälkeen sitä aletaan käsittämään niinku, sosiaaliturvana, jota se on opiskelijoille, eikä niinku, välineenä niin kuin koulutuspolitiikan tekemisen välineen. Et nyt meillä on sellainen tilanne, että joka kerta kun opetusministeri vaihtuu, kuka haluaa olla se opetusministeri, joka ei muuttanut opintotukea? Ei kukaan halua. Kaikki haluaa jotenkin venkslata sitä. Ja se on mun mielestä se kaikista suurin ongelma. Että 4 vuoden välein sitä niin kuin vähintään kerran rukataan johonkin suuntaan. Ei se ole ennakoitavaa. Ei se ole, niin kuin, ei se ole sosiaaliturvaa. Ei siinä, niin kuin, yhdenvertaisuus ei enää niin kuin sosiaaliturvan näkökulmasta enää niin kuin pikkuhiljaa toteudu.
Ilmari, jos susta tulee ministeri, joka venkslaa opintotukia, niin mitä opintotuolle tapahtuu?
No siis, no nyt on helppo tässä luvata, ei osaa sanoa tulevasta, mutta kyllä mun mielestä...
Nimenomaan tämä menee Yle Areenassa ikuisesti kuultavissa.
Siis mä ymmärrän nämä kritiikit siis meidän opintotukijärjestelmään kohtaan, mutta kyllä se pääviesti on se, että riittävä toimeentulo on turvattava ja se ei auta, että lainapainotteisuutta vaan lisätään. Että kyllä mun mielestä opiskelijat pitää nähdä vaikka... onkin hyvin erilaisissa tilanteissa olevia, niin sellaisessa asemassa, johon kannattaa panostaa, koska he on tulevaisuuden veronmaksajia. Heidän kannattaa taloudellinen toimeliaisuus turvata, että he pystyvät opiskelemaan. Nyt esimerkiksi tulorajoja ei nostettu, että sä voisit tehdä töitä enemmän tai muuta, että enemmän vaan keppiä, että valmistu nopeammin ja enemmän lainaa. Että ei se niin kuin oikein ole. Ja mä olin noissa mielenosoituksissa kans mukana, niin viime kaudellahan toki leikattiin edelleen opiskelijoilta, mutta sen takia nythän kaikki puolueet lupas vaaleissa, että enää ei leikata, koska oltiin jo leikattu aika paljon, niin sen takia mä uskon, että tässäkin opiskelijajärjestöt ja opiskelijat ylipäätänsä oli tuohtuneita sen takia, että leikattiin.
Nyt jos pöydässä olisi useampia vähän iäkkäämmän sukupolven ihmisiä, niin he esittävät kysymykset, että mikä siinä lainassa on niin kauhean pahaa, jokainen... Jonkun jostakin ikäpolvesta eteenpäin opiskellut ihminen on opiskellut velaksi. Ja sitten toisekseen, miksi yhteiskunnan pitää subventoida sellaisia tutkintoja, joista päätyy, kuten esimerkiksi oikeustiede tai lääketiede, oletusarvoisesti erittäin hyviin ansioihin, minkä vuoksi nämä ihmiset eivät, miksi heidän ei kuuluisi näiden opiskelijoiden ikään kuin etupainotteisesti maksaa siitä, että he saavat takapainotteisesti paljon palkkaa joltakulta. Miksi?
No... mä voin aloittaa tästä. Siis, tästä tulee todella paljon palautetta ihan kansalaisten keskuudessa, mutta meidän täytyy muistuttaa siitä, että aika on eri. Että ennen korkeakoulututkinto, se takasi sen työpaika ja sut melkein revittiin jo työelämään. Mutta tällä hetkellä myös akateemisesti koulutettujen työttömyys on niin korkea, että se ei takaa enää sitä työpaikkaa yksinkertaisesti. Ja se jo luo sitä epävarmuutta. Ja toinen on se, että meidän opiskelijoilla nuorilla pitää olla mahdollisuus opiskella muillekin aloille kuin lääkäriksi ja oikeustiedettä ja muuta, kulttuurialoille ja muuta, jotka rikastuttaa meidän yhteiskuntaa ja meidän yhteiskunnan kannalta äärettömän tärkeitä. Ja sen takia pitää panostaa.
No, siis, puhuiko hän teidän kaikkien puolesta?
Ei, no siis mä en pelkää opintolainaa. Mun mielestä se on ollut on ihan yksi hyvä niin kuin yksi keino niin kuin, tai tapa niin kuin, rahoittaa opiskelijoiden aikainen toimeentulo. Ja mun mielestä se on ihan hyvä tapa ollut meillä, että meillä on ollut osa sitä opintorahaa ja asumislisää, ja sitten taas osaltaan meillä on ollut lainaa. Ja se on lähtenyt ihan siitä, että me ollaan ajateltu niin, että koulutus on sekä yhteiskunnan että yksilön niin kuin, tavallaan hyötyä.
No kun opintolaina se syy, minkä takia sä haluat valtiotieteen lisäksi opiskella oikeustiedettä.
Opintolaina. Ei, opintolaina ja eikä ylipäätään opintotuki ole koskaan ollut syy hakeutua korkeakoulutukseen. Että.
Mut mä en tiedä, onko tästä tutkittua tietoa, joku voi tietää, mutta mulla on semmoinen käsitys, että varsinkin köyhemmissä perheissä niin kuin eläneet nuoret, niin niillä on iso kynnys ottaa sitä lainaa. Että se on jo sieltä kasvatuksesta opetettu, että pelätään, että onko sitä varaa maksaa ja muuta. Ja sen takia se pienituloiset ja köyhistä oloista tulevat, niin he ei mielellään ota sitä lainaa, että he näkevät sen isona riskinä, että pystyykö he maksamaan.
Tässähän on se yksi taikasana, jolla tämä koko ongelma viime aikoina ehdotettu ratkaistavaksi, joten jokainen voisi sanoa mielipiteensä, perustulo kyllä vai ei? Lotta.
Kyllä mun mielestäni, mutta se on yksinkertainen sana, mutta aika monimutkainen.
Ilmari.
Meillä ei ole järjestelmää, joka puuttuu näihin, että jollain tavalla perustulo on hyvä, mutta me tarvitaan kuitenkin syyperustaisuutta. Meillä on erilaisia asumistukimuotoja, työttömyyttä ja muuta. Syyperustaisuutta tarvitaan.
Vaikeaksi. Marianna.
kyllä, ainakin siihen suuntaan. En uskalla minkään mallin puolesta. Ei, kyllä.
Se oli kyllä lähimpää.
Mä oon ollut meidän puolueen tässä työryhmässä. Mä oon työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa ja meillä käsitellään tätä. Ja se on äärettömän vaikea, vaikka se kuulostaa yksinkertaiselta. Meillä ei ole semmoista selvää mallia, että mikä me voitaisiin ottaa käyttöön. Mm.
Selvä. Kiitoksia tästä keskustelusta teille ja oikein hyvää vapun jatkoa kaikesta huolimatta.
Hyvää vappua.
Samoin.
Kiitos. Hyvää vappua.
Vapun päivää äänimaisemoi Yle Radio Ykkösen osalta Horisontti-ohjelma, jossa seuraavaksi tapaamme Pohjan kirkkoherran työt 5 vuotta sitten jättäneen Juha Molarin. Espoon tuomiokapituli käsitteli tuolloin kanteluita, joiden mukaan Molarin kielenkäyttö oli vihamielistä ja leimaavaa.
Molarille myönnettiin ero kirkkoherran virasta, minkä jälkeen hän erosi vielä kirkostakin liittyäkseen Venäjän ortodoksikirkon jäseneksi. Tämä johti hänen pappisoikeuksensa perumiseen. Neutraalimmissa arvioissa Juha Molaria voi pitää värikkäänä toisinajattelijoina, mutta häntä on kutsuttu myös Venäjän trolliksi. Hänen kirkko- ja maahanmuuttokriittisiä kirjoituksiaan julkaistaan niin sanotun vaihtoehtomedian lippulaivana pidetyssä MV-julkaisussa.
Molari on myös kutsunut Helsingin piispa Irja Askolaa kristittyjä loukkaavaksi neiti Irja Askolaksi. Nyt Juha Molari on kuitenkin pyytänyt samaista neitiä palauttamaan pappisoikeutensa. Miksi?
No 5 vuotta elänyt on Pohjan seurakunnan jälkeen, ja itse asiassa harva se päivä joku ihminen lähestyy minua pappina edelleen, mutta minä en oikeastaan voisi palvella ikään kuin pappina, kun en ole pappi. Ja toiseksi se syy, että eräs minun hyvä ystävä tuolta Pohjan seurakunnasta, joka on taitaa olla edessä poliittisessa lehdessä erittäin korkeassa asemassa tällä hetkellä, ja on tällä hetkellä Hangossa seurakunta tuo lähetyssihteerin, hän sanoi, että kyllä sinä oikeasti olet pappi edelleen, että sinun pitää ottaa Irja Askolaan yhteyttä ja sanoi, että tunnustat nyt se, että sinä olet sen pappi, ja kun me keskusteltiin asiasta, ja itse asiassa tämä hiukan avasi sen näkemyksen, että ei minun pidä kieltää pappisvirkaahan, minä lähdin kutsumuksena ja aika nopeasti työn opintoni läpi, ja ajatuksena oli toimia pappina. Minä en koskaan itse ole eronnut pappisvirasta, ainoastaan olin tyytymätön silloin vuonna 2011 syksyllä. Lopulta siihen, millä tavalla minä koin, että minun asiani Espoon tuomiokapitulissa käsiteltiin. Ja niinpä siitä seurauksena sitten tyytymättömänä minä päätin, että menen Venäjän ortodoksisen kirkon jäseneksi. Että kirkkoahan en ole koskaan jättänyt, olin kirkossa edelleenkin silloin. Mutta oli vain toisessa kirkkokunnassa. Tuomiokapituli päätti, että kun ei ole enää luterisen kirkon jäsen, että tulisi palauttaa pappiskirja, mutta minä en koskaan palauttanut sitä.
Pohjan seurakunnan kirkkoherran virka. Mihin se päättyi?
Se hajosi siihen se yhteys, koska minä arvioin silloin 5 vuotta sitten ja aikaisemmin tietynlaisia minun mielestä riskipakolaisia, jotka tulivat pakolaisstatuksella tänne, ja sitä ei olisi joidenkin mukaan saanut tehdä näin, koska heidän mielestä se oli rasistista, mutta toisaalta nyt tällä hetkellä, kun puhutaan ISIS-terrorismista ja jotkut näistä ovat tähän liittyneet, niin ehkä se ei ehkä niin väärin ollutkaan.
Onko Suomeen tulossa islamin uskoisia vai islamisteja?
Sekä että Suomen suojelupoliisikin on todennut, että terrorismin kytköksissä olevia, jolloin voidaan puhua islamisteista, heitäkin on varmaan 100 tullut.
Onko kirkko nyt menossa oikeaan suuntaan?
No kirkkohan ei ole oikeastaan missäkään menossa, kirkko on tässä ja kirkko elää tässä maailmassa, ja tämä tilanne ei ole tuskin sen vaikeampi kuin 500 vuotta sitten, kun luterilainen kirkko syntyi. Silloin turkkilaiset uhkasivat Eurooppaa ja kirkko oli erittäin korruptoitunut ja koettiin kaikenlaista vaikeaa, mutta siitä se kirkko sitten kuitenkin terävöityi ja kaikkien vaikeuksien kautta. Ja nyt tämä jälleen Turkin kautta tulee muhammedtilaiset pelottavat suomalaisia. Mutta tietenkin tiettyä tervettä harkitsivaisuutta tarvitaan, ja koska ei myöskään kirkkohistoria tuntee jo ajalaskun alun jälkeen pian, kuinka kirkkoa ja kristiseurakuntia käytettiin väärin. Ja jopa tämmöiset niin sanotut pakanat, kun silloin kutsuttiin pakanoiksi, niin niin nauroivat, kuinka kirkon hyvän tekevästä voidaan käyttää myös väärin. Ja nämä viimeiset skandaalit, mitkä nyt on tullut julkisuuteen, me tiedetään joissakin suomalaisissa seurakunnissa, iltapäiväkerhoissa on henkilöitä, jotka ovat terrorismi- ja sotarikoksista etsintäkuulutettuja vetämässä.
Sopiko tässä kysyä kuitenkin, että mistä tämä tieto on peräisin?
Irakin turvallisuuspalvelun sivulta. Vain tietynlainen näkemys on oikeastaan oikeutettua enää. Valtamediassa ja sitten muut ovat ikään kuin väärän puolen informaatiosodan edustajia. Ja se vähentää minun mielestäni valtamedian uskottavuutta. Kansalaiset ovat tyytymättä, ne ei enää luota siihen, että tämä todellisuus on tämän kaltainen. Se köyhyys on yksi turvallisuusuhka, meidän kotimainen köyhyys ja kurjistuminen. Toinen on tietenkin se, että millä tavalla sitten tämä länsimainen yhteiskunta selviää siitä, kun tänne tulee vierasmaalaisia.
Mikä tänne tulevissa vierasmaalaisissa sitten on uhkaavaa?
No, tällä hetkellä Tukholmassa pelätään, mitä sillä kohta tapahtuu. Tämän päivän lehdessä oli Helsingin poliisin kertomus, että kuinka he odottavat pelolla ensi kesää. Ja ovat naisten lähentelyjä, mitä on tapahtunut. Saattaa niin sanotussa kantasuomalaisissa kärjistyminen tapahtua myös yli sen, mikä on kohtuullista. Minä luen myös paljon näitä MV-lehtiä kyllä, mutta ei mulla mitään ulkopuolista tietoa ole, mutta ne tiedot on hyvin kyllä dokumentoitavissa ja tarkistettavissa. Henkilöiden nimet ja taustat, ja ne voi sitten jokainen myös tarkistaa itse sen jälkeen.
2 viikkoa sitten Yle Horisontin haastattelussa kysyimme Helsingin hiippakunnan hiippakuntadekaanilta Reijo Liimataisolta, missä menevät pappien puheiden rajat.
No, totta kai virka vaikuttaa siihen, millä tavalla puhuu. Että nythän minä olen viraton ja vallaton, noin muodollisesti.
Reijo Liimataisen mukaan on selvää, että niin sanotusti maahanmuuttokriittinen ei voi pappina toimia. Oletko sinä maahanmuuttokriittinen?
No, Reijo Liimataisen kanssa pitäisi tarkemmin puhua, mitä hän tarkoittaa maahanmuuttokriittisellä, koska siitä on tullut sana, joka tarkoittaa kovin monia asioita Suomessa. Kysymys tämmöistä valtakunnallista vastuullisuudesta, millä tavalla Suomi voi hoitaa asiat niin, että suomalainen yhteiskunta ylipäätänsä selviää. Yhteiskunta säilyisi, koska nämä aika paljon maksaa myös tämä maahanmuuttokriisi tällä hetkellä suomalaiselle yhteiskunnalle. Minun mielestä en lähde tällä tavalla vaihtoehtoismediaa vastaan kamppailemaan. Ongelmia siellä on. En minä halua tämmöistä antisemitismityyppistä, rasismityyppistä ajattelua. Ei mulla ole Israelin vastaaluonia ajatuksia. 5 vuotta sitten Mossadasta pyydettiin aineistoa minulta, ja minä lähetin sinne, ja ihan hyvissä väleissä oltiin.
Minkälaista aineistoa Mossad voi haluta suomalaiselta papilta, tai siinä vaiheessa kenties jo entiseltä papilta?
Me en muista, olinko me vielä entinen vai taisinko olla jo. En muista sitä. Kysyttiin tietynlaista suomalaisista etsintäkuulutuista henkilöistä, jotka olivat ulkomaalaisia, ja oli tämmöistä jihadistista liikehdintää, ja he julkaisivat kirjan itse asiassa, eräs tutkija Haifassa vai Tel Avivissa julkaisi kirjan, ja kyllä sen käytti minun aineistoa siellä.
Niin, Juha Molari, sinä jaat myöskin Facebook-seinälläsi ja Twitterissä aktiivisesti MV-lehden artikkeleja. Uskotko, että pappi voisi näin tehdä?
Totta kai täytyy olla hyvin tarkka, mitä jakaa ylipäätänsä. Vielä tarkempi siinä vaiheessa.
Mulla on sellainen muistikuva, että mä olisin nähnyt sellaisen lehtilööpin, jossa sanottiin jotain sen kaltaista, että pappi tilasi vihamiehen, tai halusi tapattaa vihamiehensä tai jotakin tällaista. Muistatko, mistä on kysymys?
Kysymys oli, että minun kesken jääneestä videosta, jota minä en julkaissut, mutta joka saatiin kuitenkin imuroitua YouTubesta, koska en ollut tarpeeksi huolellisesti laittanut, mikä oli niin kuin epäonnistunut ja keskeneräinen. Ja siinä oli, että en maininnut ketään henkilöitä nimellä, mutta minä sanon, että eikö turvallisuuspalvelu voisi näitä henkilöitä vähän niin kuin kovistella, mutta sitten minä totesin, että no kun se oli alkupuolesta, niin sitten totesin, että eikö, minä ymmärrän kyllä, että te olette paljon rauhallisempi kuin minä, että mennään teidän matkalla eteenpäin. No sitten tästä tehtiin lööppiä, että minä uhkasin tappaa.
Usean TV-lehden artikkeleista näyttävät olevan sanasta sanaa samoja blogikirjoitustesi kanssa. Kirjoitatko sinä MV-lehteen?
Minun aineistoa on kyllä käytetty siellä. Kyllä minä tiedän, että minulta on saatu toisaalta minä olen oikein tyytyväinenkin, että monet aineistot ovat aika monta vuotta vanhoja, joita on otettu sitten tämmöisen käyttöön. Niin ilmeisesti monet toimittajat toimivat sillä tavalla, että ne eivät ole korkeapalkkaisia ammattilaisia, joilla on aikaa tehdä työtä paljon aikaa, vaan ne kopioivat hyvin nopealla rytmillä aineistoa ja ottavat sieltä sitten myös minun aineistoa. Ja toisaalta minun aineisto on ehkä ollut sen kaltaista, joka on nyt jollakin tavalla ajanmukaista tämän hetken tilanteeseen, vaikka se on tullut muutama vuosi sitten vanha ollut. No alussa oli tietenkin luvatta ja niin sitten minä olen, ja jopa muistan, että muutama vuosi sitten minä ärähdinkin siitä, että miksi otettiin, suoraan kopioitiin, koska en halunnut olla leimattu tällä tavalla. Mutta nyt nykyään minä ajattelen teko huumorilla, että sen kun ottavat kaikkialta. Valtamedian vastuu olisi luoda ilmapiiri, jossa voi olla ihminen hiukan eri näkemystä tästä asiasta tai vähän toista mieltä, jostakin toista asiasta, ilman että niin kuin annetaan suoranaista stigmaa, leimaa, että tämä on joku valtakunnan vihollinen. On siis kaksi eri asiaa. On olemassa keskustelu ja on kriittinen keskustelu. Ne on luvallista kriittinen keskustelu. Yhteiskunnallinen toimija tulee olla myös sellainen, että häntä myös arvioidaan kriittisesti. Ei ole demokratiaa, jolla ei ole kriittistä kansalaiskeskustelua. Ihmistä tulee saada arvostella jopa hyvin häijyllä tavalla. Se on sananvapauden yksi puoli ja sitten moititaan ja moititaan. Joka ei kestä faktoja, niin on parempi sitten olla hiljaa sitten kansalaisyhteiskunnassa.
Onko Suomessa sellaisia valonpilkkuja?
Monesti minä olen sanonut kaveritten kanssa ja kavereille, että Vladimir Putinista mulle tulee mieleen tämä Sauli Niinistö. Näissä on hyvin paljon samaa. Molemmat on juristia ja molemmat rakastaa isänmaata. Minulta he myös voivat ymmärtää toinen toisiansa aika hyvin. Niin, yllättäen, kun minä katson, kun tiesin, kuka tänne tulee, niin katson tämmöisen koodan ja aakkosen raamatusta. En minä näin satumaisesti lue yleensä, koska olen raamatun tutkija ja koulutukselta, niin, mutta se on ihan mielenkiintoista. Sinä, Herra, tiedät, etten ole pakoillut paimenen tehtävää, jonka minulle annoit. Sinä tiedät kyllä kaiken, mitä olen julistanut. Jeremian kirjassa eräs katkera profeetta kirjoitti näin. Ja minusta tuo ajatus oli aika samankaltainen, mitä minä itse koen.
Horisontti jälleen ensi viikolla. Thank you.